Kembali lagi di podcast Genpi Kaltim
bersama saya
Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Genpi Kaltim. Baiklah teman-teman. Hari kita akan membahas seputar yang lebih serius lagi.
Kita serem banget sih ini.
Hari ini kita akan membahas yang lebih seram lagi.
Serem banget.
Karena kita akan membahas cerita horor masing-masing narasumber yang hadir pada pagi pada sore hari ini.
Dan ini spesial, ini baru pertama kali terjadi kita ngundang 3 narasumber karena kita suasananya horor biar lebih ramai aja ya.
Benar sekali.
Padahal sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kita tarik-tarik aja orang.
Jangan ketawa, jangan ketawa.
Jangan ketawa. Kita harus bikin suasananya lebih horor.
Enggak, ini ada sentuhan makhluk asli jadi dia ketawa-ketawa.
Astagfirullah. Oke.
Baiklah.
Kita mau ngomongin cerita horor ya.
Sebelumnya kita kasih tahu dulu siapa yang diundang.
Oke.
Pertama-tama dari Brau. Inilah dia Rahel Noviata. Kedua William Maliki. Ketiga.
Karena kamu nggak tahu namanya apa. Devi Yuliantika.
Oke. Nah, pendengar. Langsung saja kita akan mendengarkan cerita horor dari Brau.
Wis, silakan. Hajar.
Oke, jadi waktu itu aku KKN tahun lalu sih lebih tepatnya, KKN perempat, dan ya entah kenapa aku memilih gitu Berau dan dapatnya yang cukup pelosok. Waktu itu dapatnya di Kabupaten Talisayan. Kecamatan Talisayan, sorry. Dan dapat desanya juga paling pojok. Namanya Desa Sumber Mulia. Ya, awalnya sih biasa aja gitu nah. Cuma mungkin berhubung karena aku pernah indigo, jadi kayak tahu dan bisa melihat kayak gitu. Tapi belakangan ini semenjak berobat kemarin kan jadi kayak udah mulai samar, tapi masih tetap bisa ngerasain dan bisa melihat kayak gitu dah.
Indigo sama lemah bulu itu sama enggak?
Lemah bulu tuh kan gampang kemasukan ya. Kalau indigo tuh bisa lihat.
Heeh,
tapi indigo bukan berarti bisa
sama
masuk.
Indihome yang beda.
Nah, ya iya. Makasih, Kak. Kalian enggak urus lagi jadinya dong.
Oke. Okay. Memang susah sih podcast ini dibikin suasana ala-ala, tapi oke lanjut.
Oke, jadi ya mama tuh udah wanti-wanti kan, kamu yakin mau terlalu jauh dari kota kayak gitu. Baru aku bilang, ya namanya pengen pengabdian, bener-bener pengabdian kan. Ya udahlah, pengen desa.
Oke. Okay. Widih, mirip Desa Penari ya, udah.
Terus. Dan sampai di sana gitu nah. Awalnya sih ya pasti biasa aja sih, belum ada ngerasa aneh-aneh gitu nah. Minggu pertama tuh biasa aja. Nah, mungkin waktu itu di minggu kedua aku mulai stres kan, karena itu betul-betul enggak ada jaringan, air susah, listrik susah kayak gitu nah. Jadi udah mulai stres dan itu tuh kayak udah mulai berasa banget kayak gitu nah. Aku nggak tahu apa-apa sih di situ tuh, ternyata memang sudah ada penunggunya, aku nggak tahu juga di posko itu. Pas sekitar mau masuk ke 3 minggu, di situ udah kayak muncak banget aku gitu nah, dan entah kenapa udah mulai merasa gitu ada yang tiba-tiba. Itu sore ada cewek lewat pakai baju jubah putih. Itu waktu aku sendirian, pokoknya teror gitu. Sampai akhirnya malamnya itu abis teleponan sama sahabat aku di Samarinda, masuk, dan itu jam 11-an gitu nah. Aku
11 malam?
Iya, 11 malam. Heeh.
Sebelas siang enggak serem, Ber?
Iya, enggak serem dong.
Serem dong, biasa kalau di pelosok itu kalau sepi hutan-hutan kan.
Oh. Iya, agak yes. Hutan sih. Hutan-hutan gitu sih. Terus jam 11 malam tuh aku masuk ke ini kan, ke posko. Aku tuh rencana mau minum air putih ke dapur.
Nah, iya, minum darah.
Bukan gitu,
bukan minum air rambut dong.
Ini bukan desa total.
Oke.
Iya, dan pokoknya pertama tuh aku kayak cium bau apa sih?
Kemenyan,
tapi kayak campur bau anjir gitu nah, kayak bau darah kering tau. Pokoknya bau darah kering. Ya gitulah bau gitu. Dan itu udah perasaan ih enggak enak nih, pasti ada sini. Itu self feelingku kan. Aku minum, terus aku tuh dalam hati udah berdoa, Tuhan dalam Yesus kayak gitu kan. Nah, aku tuh
ya,
kayak
kalau orang beragama Kristen apa sih yang dibaca?
Ya pokoknya gitulah.
Oh, gitu ya.
Okay. Sekali pas aku mau kembali ke ruang tengah. Si aku sebut benda ya karena nggak usah sebut itu, dia tuh aku sebut benda itu muncul
maksudnya gimana sih
si itu disebut benda,
aduh si hantu kak ya sudah, okay. Si setan itu kak. Aku nyebutnya benda karena ada gimana gitu. Dia berdiri di pojokan pintu gitu nah, dan itu jelas banget itu hitam tinggi panjang gitu, terus mukanya bulat dan putih, nggak tahu, nggak jelas gitu, abstrak, tapi badannya tinggi.
Ih, serem banget.
Dan itu tuh betul-betul pada aku, terus aku kayak terdiam, terus aku ke lari-lari ke ruang tamu, terus aku nangis kayak gitu. Nah, terus tanyain, kamu kenapa nggak? Aku nggak, sampai nggak bisa ngomong. Dan puji Tuhan, aku punya teman ya seagama, jadi kayak dia langsung narik aku, terus dia ngajak berdoa bareng gitu. Bareng, terus dia kayak ngasih ayat gitu, ceramain aku gitu. Terus dia, kamu harusnya kuat, gini gitu. Dan memang setelah dari situ tuh kayak teror terus sih, teror muncul. Dan lama kelamaan tuh nggak cuman aku yang diteror, ternyata teman-teman aku beberapa diteror, kayak ada yang di WC tiba-tiba ada yang kepala muncul di apa sih, ventilasi, iya, kayak kepala si barang itu juga.
Serem banget ya, kepala muncul.
Tapi itu bukan spanduk kan?
No. Jadi dan memang kebetulan lampunya juga redup kan, jadi kayak samar gitu, tapi muncul kepala. Iya, dan
dia kebayang lagi mandi.
Kalau sih mikirnya.
Nah, sih waktu itu dia lagi podcast ya, teman ketemu. Itu dia lagi nyetor BAB gitu kan. Terus enggak jadi. Terus dia lari. Terus kami tuh akhirnya karena udah berapa kali teror gitu kan, akhirnya kami sharing kan lah ke kepala desa gitu kan. Ada asistennya tuh baru datangin kami. Ceritalah. Ternyata tuh memang kayak penunggunya di situ. Tapi kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh kayak nggak apa-apa gitu. Nah, karena sampai temanku tuh dimimpiin juga, dimimpiin dikejar-kejar sama si barang itu. Memang sih pertamanya dari aku, habis itu teman-temanku juga. Jadi kayak, oh ya udah, jadi bapaknya bilang kalian yang penting bersih aja kayak gitu, nah jaga lingkungan gitu, terus jaga sikap, jaga perkataan, jangan ngomong sembarangan kayak gitu-gitu sih. Akhirnya kan memang awalnya teman-teman aku, namanya kita anak Samarinda kan, kadang-kadang masih kayak tit, betit, gitu-gitu kan. Jadi dari situ kayak udah jaga sikap, akhirnya nggak diteror lagi. Cuman tetap sih, kalau aku pribadi tetap masih ngeliat, tapi kayak selalu bawa teman, jadi kayak pura-pura aja nggak lihat, kayak cuek gitu sih.
Ya udah lah ya.
Ya udahlah kayak gitu, nah udah belenger gitu. Satu bulan lebih 50 hari lihat yang begitu.
Kebiasaan ya.
Udah jadinya kebiasaan sih, tapi tetap
sudah jadi teman.
Oh, enggak mau.
Menyeramkan banget ya.
Will.
Kalau dari Devi?
Aku waktu itu pas libur semester, tapi nggak tahu itu semester berapa, pas jam ini malam jam sekitar 11:30 kan, nonton ini ya, nonton drama
Korea.
Iya, drama Korea. Itu tidur berdua sama mbak saya, terus itu tiba-tiba lampu TV di ruang tamu tuh nyala sendiri.
Seriusan
itu nyala sendiri. Aku kayak sawan kan, jadi bangunin mbak TV di depan nyala, itu sudah gemetaran megang mbak tuh bangun. Mbak ini sudah namanya setengah sadar ya, nah dia sudah tidur, bangunin dia santai aja pergi ke depan, matiin TV. Serius, dia matiin TV baru balik lagi. Aku tuh sudah sawan, benar-benar sawan. Ya Allah, kenapa TV tiba-tiba nyala?
Enggak ada harga dirinya.
Habis balik ke kamar tidur lagi, enggak namanya.
Nyala lagi.
Enggak. Tidur enggak lama tuh kedenger suara dia ketawa di depan. Serius, dia cekikikan, suaranya halus. Halus banget cekikikan. Baru mbak saya tuh langsung bangun lagi. Dap, kamu ketawa kah? Enggak, aku bilang kayak gitu. Aku kira cuma aku yang denger kan. Serius katanya kayak gitu. Enggak, bukan aku yang ketawa, seriusan. Ini laptop juga mati, aku bilang kayak gitu. Jadi kami langsung matiin lampu, tidur berdua. Enggak ada gerak.
Enggak usah matiin lampu sih ya. Itu lebih horor sih.
Oke. Tapi kalau kelihatan dia muncul,
gimana? Kan kalau lampunya nyala tuh istilahnya kayak orang luar tuh bisa ngelihat gitu-gitu, nah kak.
Ya,
kalau dalam keadaan gelap kan udah semuanya tidak kelihatan, jadi kayak.
Tapi kita juga gak bisa ngelihat siapa yang ada di sini.
Ngelihat yang senggol-senggol.
Yang mengintai.
Kalau ngomong senggol tuh aku juga pernah di subuh kalau nggak salah. Biasa tuh mama kalau pergi kerja kan sebelum subuh itu dia sudah pergi. Baru pasti bangunin aku. Pas hari itu tuh dia nggak bangunin. Tapi tuh kayak ada yang ngeraba rambut gitu, nah ngelus kayak gini kan. Kirain tuh mama biasa aja, ya sudah.
Ternyata
aku bangun
nggak ada orang.
Bangun itu sudah nggak ada. Baru siangnya itu pas pulang kerja nanya lah sama mama,
mama tadi pagi pamit sama aku kah, gue bilang kayak gitu, tumben ngelus, gue bilang kayak gitu kan. Enggak ada, mama tadi pagi ke siangan, pergi jam 5:30. Ih, gue bilang siapa yang ngelus? Itu ngelapor sama bapak tuh sambil nangis, bener-bener nangis. Karena betul-betul dielus begini nah.
Iya, serem banget ya.
Pas tidur tuh sendiri.
Kamu gak buka mata ya, gak kepo
asal iya. Sih.
Nggak, karena sudah biasa, memang biasa pamit kan. Cuma biasanya cuma pamit bangun, bangun sudah subuh gitu kan. Itu langsung bangun. Itu memang enggak. Kalau di rumah dipanggil Pi, bukan Dev.
Pi.
Terus itu aja yang kalau di KKN itu. Oh, KKN di depan posko sih, bukan di poskonya. Di depan posko itu rumah kosong, bukan rumah bekas puskesmas kalau nggak salah. Entah puskesmas atau kantor desa.
Puskesmas ya.
Itu setiap malam tuh bunyi kayak bunyi lonceng gitu.
Betul ya, Devi kakaknya di mana dulu nih?
Di ini, di Kukar.
Di Kutai Kartanegara ya.
Sebuntal, desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu.
Mungkin itu anak SD masukan bukan ya?
Enggak, malam.
Oh, malam. Enggak tahu
ada. Ini malam aja.
Berarti ada adik ini si Bunda Bendi.
Adik itu mungkin lagi sekolah ya.
Adik di
ya kan sekolahnya kan malam.
Oke. Jadi bunyi-bunyi lonceng gitu ya.
Posisi karena kurikulum 2013 kan full banget ya.
Aduh, copot sampai.
Jadi sekolahnya
sampai malam. Positif thinking itu lah suka aku.
Siapa yang nyopot?
Mana?
Itu apa itu kak?
Apa? Orang ini loh mau ininya kebuka, oke.
Nah kalau Willy
gimana Will?
Oke, sebenarnya ini aku nggak terlalu ingat jelas soalnya aku KKN-nya di Kutai Barat di desa Kampung Pepas Eheng, jadi satu kelompok itu 9 orang dan semuanya itu perempuan kecuali aku, jadi mereka itu lebih banyak cerita ke perempuan-perempuan itu aja sih, jadi aku kayak cuma oh gitu jadi kayak nggak tahu terlalu jelas, tapi okay. Yang jelas ceritanya ini udah ada di KKN tahun sebelumnya di tahun 2015, jadi di samping posko itu ada rumah keluarga juga orang yang punya posko itu. Jadi anaknya itu mati ketabrak, meninggal ketabrak. Jadi kan posko kami itu depannya itu jalan besar, jalan yang menghubungkan antar kampung-kampung, jadi kayak jalan besar gitu kak. Jadi kayak jalan lintas provinsi lah kalau antar provinsi. Nah ini jalan lintas antar kampung, jadi banyak kendaraan yang lalu lalang. Nah itu anaknya itu dulu ketabrak terus meninggal kan
di jalan itu.
Iya di jalan itu. Jadi ada salah satu anak KKN tahun lalu, dia teleponan sampai jam 2 malam. Nah dia tuh duduk di teras. Nah pas dia lagi teleponan ada anak-anak lari. Anak-anak lari hitam pokoknya kayak gitu. Nah itu
Malika.
Jadi bukan, jadi ternyata okay. Setelah ditanya-tanya lagi ternyata itu rohnya itu anak yang meninggal itu, jadi kayak sering lewat lewat-lewat gitu. Nah tahun ini pas KKN di situ temanku ada, dia sampai ke mimpi. Jadi dia tiap entah mungkin pertengahan kalau nggak salah itu dia tuh tiap malam tuh di kemimpi-mimpian terus.
Mimpi anak kecil itu.
Iya, mimpi anak kecil itu. Sampai udah ngomong-ngomong juga gimana-gimana, kan kita juga kayak bingung juga kan kayak gimana nih caranya. Iya. Nah, sampai yang lucunya itu ada temanku dua orang tuh sore-sore berinisiatif buat taburin garam sekeliling posko.
Itu ngusir hantu apa ngusir ular?
Enggak tahu, pokoknya
ya penting upaya lah ya,
upaya. Ada usaha ya, upaya. Itu jadi aku juga bingung sih kenapa ini kayak gini.
Tapi efek?
Enggak, tetap tapi dapat saran buat apa, doa gitu, jangan pergi, kalau pergi ke belakang jangan sendirian kayak gitu sih. Jadi ya sampai akhir selesai KKN aman-aman aja sih. Jadi ya itu beberapa kali dia tidur dimimpiin terus.
Tapi selama di Samarinda masih?
Enggak. Udah itu aja sih.
Kalau Kamil enggak ada cerita?
Enggak ada sih.
Nah, kalau aku kemarin itu sempat waktu awal minggu pertama kalau enggak minggu kedua kita datangin rumah Pak RT. Kebetulan poskonya itu satu gang, beda satu gang sama rumah Pak RT. Jadi setelah habis dari rumah Pak RT itu kan balik. Nah, kita nunggu depan rumah orang karena nungguin teman kita yang masih ngobrol sama Pak RT kan. Tapi kita udah izin pamit pulang. Dia setelah ngobrol-ngobrol santai sama Pak RT kan. Nah, habis itu yang kita lagi yang lagi nungguin ini, kita lagi nunggu depan rumah orang yang enggak kosong tapi banyak pohonnya. Jadi kayak ada pohon jambu atau pohon apa gitu. Ada tempat duduk di bawahnya kan. Setelah itu namanya saya Narsis kan, jadi kayak fotoin aku dong, pakai Huji dong, waktu kan pakai Blitz dong. Nah,
berkali-kali dong,
berkali-kali kan? Dong ya.
Nah,
sekali tet sudah dapat, tet dapat. Gak lama teman saya langsung tet ketiga, langsung kayak terdiam, kayak udah biar aku mau pulang aja, kenapa udah nanti aja di posko aku ceritain. Pas udah diceritain nyampe rumah, ternyata dia tuh ngeliat pocong di belakang saya. Okay. Jadi kayak pas Blitz itu nyala, kan Blitz itu nyala kan sebentar doang, cet, langsung kayak tiba-tiba pocong langsung timbul di belakang, kayak muncul di belakang, kayak sambil melotot gitu.
Fotonya masih ada nggak?
Fotonya masih ada di HP ku, tapi nggak kelihatan pocongnya. Oh, maksudnya dia yang kayak Karahel. Oh. Kasusnya kayak Karahel, dia
bisa melihat
gitu ya. Dia yang fotoin gitu ceritanya?
Iya, dia yang fotoin. Oh. Terus dia ngeliat di belakangku setelah Blitz itu hilang. Jadi kayak creepy banget sih. Dan si Ivan tahu kan?
Iya.
Si Ivan itu juga bisa merasakan. Jadi kayak di posko itu memang ada. Karena di posko itu adalah bekas kuburan.
Mantul.
Jadi ya gitu. Jadi kayak ya udah. Makanya kayak setiap malam itu ada teman kita yang nangis ke dapur. Enggak tahu nangis kenapa, tapi pas ditanya kayak ya udah diam aja kayak.
Setiap hari.
Maksudnya kalau dia sendiri ke dapur, habis itu tiba-tiba nangis. Kadang dia tuh tiba-tiba nangis. Hmm. Gitu sih kayak.
Sad girl kali.
Kita nggak tahu sih. Kali. Tapi katanya dia juga bisa merasakan. Okay.
Jadi itu ya cerita horor. Mudah-mudahan bisa menjadi satu penyegaran episode di podcast Gen Bikali.
Tapi kalau berbicara masalah horor-hororan, kalian percaya nggak sih adanya hantu?
Percaya nggak percaya?
Percaya nggak percaya sih, karena pernah ngerasain.
Nggak ada.
Aku
sih percaya sih.
Kalau aku sih enggak, belum pernah
sama,
melihat
sama sih.
Antara percaya dan tidak percaya mungkin ya.
Cuman memang kita kayak harus meyakini memang ada makhluk lain selain daripada kita.
Ya. Iya, dari secara agama secara memang agama. Ada kan.
Katanya sih ada.
Ya, bersyukurlah ya, buat teman-teman yang belum pernah merasakan.
Iya. Enggak mau sih sebenarnya.
Masih damai-damai saja kan dia.
Jangan sampai lah.
Kalau mimpi sih sering. Mimpi kayak dikejar-kejar hantu.
Enggak perlu juga sih. Cuman kadang-kadang kita menemukan kayak suasana horor aja sih.
Iya.
Lebih seringnya
kalo kayak lagi sendiri. Kalau lagi sendiri kan habis nonton film horor.
Iya,
agak parnoan.
Terus gitu. Kebayang.
Kebayang tuh mau mimpi.
Ini banyak-banyak berdoa ya.
Iya.
Berdoa.
Jangan lupakan Tuhan sih.
Itu aja kali ya?
Mungkin itu sekali ya. Tapi lumayan menyeramkan lah.
Serem banget sih tadi tuh.
Gila. Apalagi aku malah ingat
sampai
yang
itunya terbuka.
Iya. Sampai terbuka.
Yang paling serem sih yang di kamar mandi.
Iya.
Okay. Sampai yang dielus.
Iya.
Itu sih yang serem langsung merasakan elusan setan.
Elusan setan. Belayan.
Mungkin
Nevi kurang dibelai jadi akhirnya
setan.
Aduh,
belai. Setan sampai
tangan.
Boleh kirim langsung email ke Joko Anwar.
Siapa tahu di casting. Jadi apa, belayan tanah jahanam atau apalah
ya. Aduh.
Terima kasih ya untuk
Oke, terima kasih buat narasumber.
Narasumber yang udah datang berbagi cerita horor. Kita akan kembali lagi ya di podcast Gen Bikal Team tentunya dengan episode-episode yang seru, membahas berbagai macam topik dan
cukup. Jangan lupa dengarkan podcast Gen Bikal Team di aplikasi Spotify kamu.
Dan juga di Google Podcast, juga di Radio Public, kamu bisa search Gen Bikal Team, nanti kamu bisa dengarkan episode 1 sampai dengan selesai.
Dan jangan lupa untuk kepoin Instagram kita di @genbikalteam, karena disitu bakalan banyak banget kegiatan-kegiatan update kita yang sepenuhnya itu berdampak untuk masyarakat.
Betul.
Terlebih di Januari nanti nih, mengawali mengawali tahun 2020, teman-teman Gen Bikal Team, khususnya Komisariat Unbol, bakal melaksanakan apa?
Apa? Boleh langsung dipromoin aja sekarang kegiatannya?
Oke, jadi rencananya kita bakalan ngadain program Zero Waste Corner.
Zero Waste.
Jadi corner. Kita bakalan, rencananya sih bakalan ada dua konten. Yang pertama
konten horor
Zero Waste Zero Waste Chit Chat. Jadi kayak sosialisasi tentang Zero Waste. Terus sama tukar baju.
Jadi aja. Kontennya ada sejenis talk show,
iya,
dan juga tukar baju.
Nah, nantikan ya teman-teman. Nantikan
ya di Januari.
Mungkin
semangat baru ya untuk di NB Januari. Mudah-mudahan masih semangat.
Iya.
Kepastian lagi
semangat. Walaupun sudah tidak ada cair-cair kan.
Sudah harus tidak ada semangat. Game Top 1.
Oke, saya Alberto.
Dan saya Melia Rizky.
Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.